ang pusa ni Felipe. Sunod ng sunod lagi kay Felipe ang kanyang bagong pusa na si Muning. Kapag nagpapahinga siya sa sofa, tatabi ito sa kanya. Kapag kumakain naman siya sa komedor, nakaupo naman ito sa tabi ng silya niya. Parang naghihintay na makisalo. At sa gabi, kapag natutulog na siya, pilit itong sisiksik sa kanyang kama. Pusa ng kapitbahay nila si Muning. Pero dahil uuwi na ito sa probinsya, naisip ng nanay niyang ampunin ang pusa. Ang narinig kasi niyang sabi ng kapitbahay, kapag may pusa sa bahay, natututo ang bata na mag-alaga ng iba. Kaya tuloy dumami ang pinagagawa ng nanay niya sa kanya. Tumutulong siya sa nanay niya sa paghahanda ng pagkain ni Muning. Tumutulong din siya sa pagtitiyak na lagi itong may tubig. Tumutulong din siya sa paglilinis ng kahon kung saan ito dumudumi. Ang baho po! Reklamo ni Felipe. Ang sabi ng nanay niya, dapat daw laruin niya ang pusa. Minigyan siya nito ng maliit na bola, laruang daga, at mga ibon na nakakabit sa lubid na nakakabit naman sa mahabang patpat. Kailangan daw kasing tumakbo-takbo ng pusa para malibang. Gusto lang matulog niyan, inay, katwira naman ni Felipe. Dapat naman daw ay hinahawak-hawakan niya ang ulo ni Muning. O kaya ay hinihimas-himas ang leeg nito. Tuwang-tuwa naman ang pusa. Hindi alam ni Felipe kung maiinis siya o matutuwa. 5 taong gulang lang kasi siya. Ang pumapasok sa utak niya ay ito. Paano kaya kung hilahin ko ang buntot ng pusa? Paano kung habulin ko ito palabas ng bahay? Paano kung aso na lang ang mayroon ako? 10:10 PM. Matulog ka na ang utos ng nanay ni Felipe. Nang magsumiksik na naman si Muning sa kama niya, tinanong ni Felipe ang nanay niya. Bakit po gusto ni Muning na sa kama ko natutulog? At ikinuwento na nga ng nanay niya ang tungkol sa ginagawa ng mga pusa sa gabi. Sakaling may dumating na aswang, sasabihin ng pusa na bilangin nito ang lahat ng kanyang balahibo. Kung mabibilang ng aswang ang lahat ng balahibo ng pusa, pwede nang makuha ng aswang ang batang natutulog. Magbibilang ang aswang, pero gagalaw ang pusa. Magsisimula muli ang aswang sa umpisa ng pagbilang. Ang dami-daming balahibo ng pusa. Kapag dumungaw na ang araw, kailangan nang umalis ng aswang. Takot kasi itong masinaga ng liwanag. Bago matapos ng nanay ang huling pangungusap ng kwento, nakatulog na si Felipe. Yakap-yakap nito si Muning.